Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er journalist her på Finans. Det er i dag den 10. juni, og med her i studiet der har jeg tre paneldeltagere, som er klar til at komme med deres skarpe holdninger til dagens tre emner. Dagens panel består i dag af Jens Klarskov, der i mere end 10 år var direktør i Dansk Erhverv. Og i dag der er du seniorrådgiver i Rode Pedersen. Velkommen til dig.
Tak for det.
Vi har også Louise Orbesen med. Du er tidligere konsulent hos Bannet McKinsey og Boston Consulting Group. Og i dag der er du ledelsesrådgiver og partner i virksomheden Leading Humans. Velkommen til dig.
Tak.
Og til sidst, vores faste paneldeltager her i Bundlinjen, det er dig, Anders Heide Mortensen. Du har en lang karriere bag dig i en række ministerier. Men i dag er du kommunikationsrådgiver, og så er du også erhvervskommentator her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
I denne uge der har vi tre emner under kærlig behandling. Først skal vi tale om Lars Seier Christensens nye blockchain-eventyr Concordium. Og så skal vi tale om, hvorvidt Lars Løkke Rasmussens nye parti, Moderaterne, måden kan blive erhvervslivets nye stemme i Folketinget. Og til sidst så skal vi også se lidt på Ørsted, der siden årsskiftet har tabt mere end 150 milliarder kroner i værdi. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Den første historie, vi skal tale om, det er Lars Seier Christensen. Fordi onsdag i denne uge, der lancerede han blockchain-portalen og kryptoprojektet Concordium. Lars Seier, han har sammen med en anden erhvervsprofil, nemlig Lone Føns, brugt 3 år på at udvikle det her blockchain-projekt, som er blevet betegnet som Lars Seiers største satsning, siden han opbyggede Saxo Bank. Ifølge Berlingske, så er der alene i årets første 3 måneder skudt mere end 200 millioner kroner i Concordium, som kommer til at have base i både Schweiz og Danmark. Det, vi skal debattere nu, det er faktisk ikke Concordium, men mere de projekter og forretninger, som Lars Seier har kastet sig over, siden han trak alt guldet ud af Saxo Bank. Men jeg kan ikke lige styre min nysgerrighed, så jeg bliver nødt til lige at spørge her i panelet. Forstår I, hvad Lars Seiers nye projekt egentlig handler om? Forstår I den her blockchain-teknologi? Anders, du får lov til at starte.
Nej, det gør jeg ikke. Men jeg tror ikke, det er så afgørende. Det handler om, det er, at man stoler på, at Lars Seier og hans hold har fat i noget, der er rigtigt, og har sat et team, der er et vinderteam. Det er mit bud.
Og Louise?
Ja, det bliver lidt samme svar. Altså, forstår man også, hvordan internettet fungerer sådan helt ned i bits and pieces? Det er der nok de færreste, der i virkeligheden gør. Og blockchain er også virkelig, virkelig svært at forstå. Jeg har, som jeg lige sagde før, hørt 2 foredrag om blockchain og læst forskellige ting, og jeg forstår det her overhovedet ikke ned i det tekniske. Men jeg forstår sådan, synes jeg, den grundlæggende idé og tanke bag. Ja.
Og Jens?
Nej, jeg forstår det egentlig heller ikke. Hvis du ringer om 10-12 år, så kan jeg godt forklare dig lidt mere.
Den skriver jeg i kalenderen, så.
Gør jeg bare.
men som sagt, så er det lidt hans Lars Seiers investeringer som helhed, vi skal tale om i dag. Fordi siden han trak sig ud af Saxo Bank, der har han jo kastet sig over en lang, lang række af investeringer. Og jeg tror, det vil tage al tiden, hvis jeg skulle stå og nævne dem alle sammen her. Så jeg tager bare lige sådan en hurtig gennemgang af nogle af de mest profilerede. Altså han har jo skudt millioner i professionel cykelsport, i nogle af Danmarks bedste Michelin-restauranter. Han har skudt penge i Rungsteds professionelle ishockeyhold, som i dag hedder Seier Capital, eller Rungsted Seier Capital, tror jeg det er. Og så har han jo også gået ind i Parken, og, som jo er selskabet Parken Sport Entertainment, som er selskabet bag FC København. Anders, kan du pege på nogle af Lars Seiers investeringer, der har udviklet sig til sådan en stor økonomisk succes?
Nej, det kan jeg ikke. Og det er jo, altså, han har jo været inde i så fantastisk mange forretningsområder. Og det, jeg er lidt i tvivl om, det er han den dygtige forretningsmand, der ser en åbning og siger, de andre kunne ikke se guldet her, men det kan jeg. Jeg går ind. Eller er han manden med alle milliarderne, der siger, jeg synes nu, det kunne være sjovt at lege med noget motorsport, noget cykling, noget ishockey, noget fodbold, noget gourmet-restaurant, noget dun-dun-dun-dun-dun. Og så forsvinder pengene sådan lige så stille. Jeg vil ikke afsige nogen fuldstændig klokkeklare dom på, hvad han er, men han er ikke det første. Han er ikke en mand, der går hen og rører ved en ting, og så bliver til guld. Det er det ikke.
Louise, når du ser på, hvad Lars Seier han har spyttet penge i, tror du så, at Concordium bliver en succes?
Jamen, jeg vil faktisk sige om Lars Seier, at jeg synes, han er visionær, han er modig, og han er en levemand. Og jeg tror, vi skal kigge på hans porteføljeinvesteringer som et udtryk for lige præcis det. Og jeg ser faktisk Concordium som noget meget visionært. Jeg synes, det er fantastisk, at der findes mennesker, ikke i Danmark, men i verden, som tør at gå efter den form for satsninger. Altså det er der virkelig brug for. Så uanset om det går godt eller dårligt med Concordium, så vil jeg stadig give ham applaus for, at han kaster penge og så stor en indsats efter det, som han gør. De andre tror jeg, vi skal se på som mere Conor Mortar. Han kan tillade sig det. Han synes, det er, livet skal være fedt at leve, og det er det, han gør.
Og Jens, hvad tænker du om hans investeringsstrategi?
Jeg synes, det i forlængelse af det, der lige er blevet sagt, så ligner det jo en mand, der er sådan oplevelseshungrende kapitalist. Han var også aktiv omkring det her projekt, der skulle føre Formel 1 til København. Det blev så ikke til noget. Men hvis man nu har lavet så mange penge, som han har, så synes jeg, det er fantastisk, at man også giver sig i kast med ting, som der ikke nødvendigvis står et ret sikkert afkast på ryggen af, men der er lidt chance i det, men der er også en hel masse oplevelser undervejs. Altså, investere i cykelsport, jamen, hvis man kan komme med ud og se en alpeetappe fra en følgevogn, det vil jeg da rigtig gerne, men jeg har ikke penge til det, og det har han.
Sidste år, der fortalte Lars Seier faktisk til Finans, at han var i gang med at skifte investeringsstrategi. Og det gik ud på, at han var på vej ud af nogle af en række mindre virksomheder og apps og alt muligt, han havde investeret i gennem tiderne. Og i stedet så ville han så fokusere på nogle få store ting, blandt andet parken og nogle af de her restauranter, han er gået ind i, og så også Concordium. Er det sådan en form for en indrømmelse af, at okay, min investeringsstrategi i foregående år har en eller anden sted været en fejl, nu prøver jeg lige at skifte spor? Altså Jens, hvad tror du, det er en erkendelse af, at han
nej,
har ramt forkert
det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Altså, der er jo mange, der har prøvet for at have alt for mange ting i spil, og så konsoliderer de deres investeringer og holder på nogle få. Jeg kan ikke forestille mig, at han går ind i parken for at lave mange penge der. Altså, hvis man kigger rundt i Europa, der er jo stort set ingen fodboldklubber, der for alvor tjener penge. Der er nogen i Premier League, der gør det, men så bruger de pengene på at købe endnu dyrere spillere fra hinanden. Så det, jeg synes stadigvæk, det ligner en mand, som er enormt optaget af at lave nogle spændende ting. Og det skal han have ros for. Alle mulige andre vil gå efter de sikre og kedelige 4,5% afkast.
Hvad tænker du, Anders?
Jamen, jeg synes, det er fint, man må bruge sine penge på lige præcis det, man vil. Men at kalde det investeringer, der vil jeg nok sige, det er jo lidt drevet af. Jeg lægger nogle penge, min forventning om, at det giver et afkast. Og meget af det, Lars Seier, har ikke givet noget afkast. Pengene er bare væk bagefter. Eller også er de blevet til ikke ret meget. Og derfor er jeg sådan lidt på to ben. På den ene side kan jeg godt se, det er meget, meget sjovere at have en mand, der sidder i Schweiz og putter nogle penge i Danmark, der sådan lidt, så skal vi prøve at skabe en Michelin-restaurant, så skal vi prøve at få en fodboldklub eller noget ishockey til op at køre. Men jeg har også lidt det med Lars Seier, så på et tidspunkt, så mister han jo interessen for sit legetøj, og så vil han hellere prøve noget andet. Det er sådan den følelse, jeg lidt har i kroppen af det. Hvor meget vil han det egentlig? Hvor meget vil han FCK? Altså hvis det ikke er sjovt om 2 år, tager han så bare pengene og går igen. Ja, I ved det ikke helt, hvor Lars Seier er i det der.
Altså, der er ingen tvivl om, at Lars Seier kan et eller andet. Ellers så ender man ikke med at så mange penge på kistebunden. Altså, manden er jo dygtig, det tror jeg. Men er han måske overvurderet som forretningsmand? Han er jo helt sikkert dygtig nok til det, han lavede Saxo Bank. Men når man så ligesom bevæger sig lidt ud fra sit område, så risikerer man jo også at ende med nogle ting, som man måske ikke ved så meget om, men som man måske bliver fascineret af. Anders?
Ja, bare ganske kort. Jeg sammenligner lidt med Anders Holk Poulsen. Han har virkelig evnen til at spotte og så gå all in, og så smadre igennem, indtil investeringen begynder at tjene nogle penge, som man har gjort med nemlig kom. Og det kan man sige, der er jo ikke meget ikke meget champagne og fest og ballade over Anders Holks måde at investere på, men der kommer nogle penge ud af det.
Folk er forskellige.
Louise?
Ja, nu synes jeg lige, at Anders, du får lavet en antagelse om, at de eneste forudsætninger, man kan have for at investere, eller de eneste formål, man kan have, det er at lave værdiskabelse, finansiel værdiskabelse over tid. Og det er der jo også i langt de fleste investeringer, og blandt andet for Anders Holk. Men det tror jeg faktisk ikke er formålet for Lars Seier, og en helt bevidst valg om at have et andet formål med at investere på nogle af tingene i sin portefølje. Og så tror jeg faktisk, at hans Concordium Blockchain-projekt handler måske heller ikke så meget om at tjene penge, men det handler om, at han igen i sin livstid kan være med til at fuldstændig revolutionere måden, man laver forretning på, altså fra de bærende strukturer i forretningsmodellerne. Ligesom han gjorde med Saxo Bank, hvor han var først ude. Ingen troede på, der var 100 millioner på nettet, da han lavede Saxo Banks trading, og 99% af al handel foregik, hvor der var en dealer i den anden ende, en person. Og det var det, man sagde, der skal være tillid i systemet. Det kommer aldrig selv at flyve. Og i dag er det 99% af alt, der er online, når vi ser på trading. Og det er jo det samme afsæt, han går ud. Det er den samme drøm, han har, når han laver blockchain. Så jeg tror ikke, at det handler så meget for Lars Seier om at skabe penge længere eller skabe værdi. Han er ultraliberalist, og han vil have rettigheden til at gøre det, han synes er fedt og det, han drømmer om. Og han synes, hvis han 2 gange i sit liv kan være med til at revolutionere, så er det sådan set, tror jeg, historisk. Det tror jeg ikke, at der er nogen mennesker, det ved jeg ikke, der har oplevet før ham.
Men kan hans track record i forhold til investeringer være med til at spænde et ben for det her blockchain? Altså, kan det være med til at skabe en skepsis omkring det, at hans tidligere investeringer måske har været drevet meget af hans personlige interesse? Og hvad tænker I?
Ej, der er jo forskel på, om man investerer i cykelhold og den slags, og så at man går ind i det projekt, som lige er blevet beskrevet så fint. Det er to meget forskellige ting, og hvis investorerne har tillid, at du ved, det hedder markedet, så går de med. Og der vil garanteret også være nogle af dem, som er klar på, at de kan tabe hele baduljen, og der vil være nogen, der håber, at de får 47 gange igen.
Og Anders, nu var du jo sådan lidt ude og kritisere ham og sammenligne ham lidt, eller sådan sætte ham op mod Anders Holk fra bestseller, som jo også lige er gået ind i en fodboldklub i FC Midtjylland. Altså, skal vi egentlig ikke også bare lade Lars Seier være i fred? Altså, det er en mand, der har rigtig, rigtig, rigtig mange penge stående. Han fyrer den af, han investerer i det, han synes er interessant. Hvis du og jeg havde lige så mange penge stående, ville vi så ikke også købe os ind i en fodboldklub?
Det vil vi nok, men altså, Lars Seier vil jo ikke rigtig lade os i fred. Altså, undskyld mig. Da han bliver liberal vagt, som havde det været 50 år siden, så havde han fået en gudelig vækkelse og blevet missionær i Indermission. Men her bliver han så missionær for Liberal Alliance. Han holder jo pressemøder, hvor han deler liberale propagandabøger ud til journalister og messer. Han fylder jo meget rummet, Lars Seier. Og så er en del af pakken, at man også må have lov til at spørge, fint, Lars, men hvordan går det med den liberale omvendelse af Danmark? Altså, er vi alle sammen ved at blive liberalister? Er vi alle sammen blevet FCK-fans i den her sæson, hvor de er blevet nummer tre med Danmarks dyreste spillermateriale? Vi må godt have lov til at gå lidt til manden. Det tror jeg faktisk er legitimt.
Det tror jeg da heller ikke, han har noget problem med overhovedet. Det er da kun sjov. Og så er han altså en af de få erhvervsprofiler, der tør tage bladet fra munden i sådan nogle politiske sammenhæng. Det synes jeg også, at han skal have respekt for, uanset om man er enig med ham eller ej.
Og så lige for at lukke den af, så synes jeg lige, alle tre skal få lov til at komme med en spot om. Du var lidt inde på det, Louise, men altså, tror I, det her blockchain-projekt, det bliver en succes? I må bare svare ja eller nej, hvis det er. Anders?
Ja, jeg synes, det ser tilpas mærkeligt sært ud. Altså, det er jo en blanding af skarpskårende finansfolk og nogen, der har begyndt på datalogi i Aarhus for 20 år siden, og de har ikke fået en klipning siden. Jeg synes, det er et rigtig spændende stop, det her.
Jamen, altså hvis vi kigger på blockchain, så har der været de her første initiativer med Bitcoin og Ethereum, eller hvad det hedder. Og nu ser vi ligesom en næste generation, og det de påstår jo netop, at de har fået fikset det der med, at der kommer nogle lyssky personager ind i det. Så de arbejder rigtig meget på det her med tryghed og tillid, og det ikke sker. Men for mig er det et 50-50, om det så er den her generation, der lykkes.
Jeg kan i det hele tilslutte mig det, Louise lige har sagt.
Et moderat parti, der kæmper for noget og ikke mod nogen. Og det parti, det kommer. Og det hedder Moderaterne.
Ja, sådan sagde tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, da han grundlovsdag præsenterede sit nye parti Moderaterne, der ifølge Lars Løkke selv vil forsøge at klemme sig ind i midten af dansk politik. Partiet har endnu ikke fremlagt noget egentligt partiprogram eller nogen mærkesager. Det vil partiet først efter efterårets kommunalvalg. Men vi kender Lars Løkke, og vi ved også, hvordan der nogenlunde ser ud på midten af dansk politik. Så jeg starter lige med dig, Jens. Har dansk politik brug for endnu et nyt parti?
Det er noget, som vælgerne afgør, og hvis du synes, det svar er kedeligt, så vil jeg bare sige, at jeg har virkelig svært ved at komme på nogle andre. Der er jo masser af partier, der claimer, at de er midterpartier, og at de enten i hvert fald den ene eller den anden facet af deres politik ligger på midten. Det kan være økonomisk, det kan være på værdipolitikken. Hvis Lars Løkke finder en formel, hvor hans parti på alle punkter kan placere sig i bullseye, så kan man sige, det er der måske ikke så mange andre, der gør, og så har han nok også en chance.
Louise, hvordan tror du på chancerne for Løkkes projekt?
Altså, jeg synes i den grad, der er brug for et stærkt midterparti. Mere end der har været i rigtig, rigtig mange år. Er Lars Løkke så den rigtige mand til at fronte det? Nej, det synes jeg ikke, han er.
Og Anders, du får lige lov til at komme med en salut her.
Ja, altså jeg tror sådan set godt, at han kan score nogle mandater, hvis han får at blive opstillingsberettiget. Fordi der er helt klart en efterspørgsel efter den der vil bøje nogle fløje ind mod hinanden. Problemet er, at det er et dødfødt politisk projekt. Det har været prøvet, og det var en tordenfiasko.
Her i bundlinjen, der har vi jo et fast indslag, der hedder Ugens Undren, og det er så mig, der har valgt, at Lars Løkkes nye parti, det skal være Ugens Undren, fordi jeg har siden lanceringen gået og undret og tænkt lidt over, om Moderaterne har potentiale til at kunne gå hen og blive erhvervslivets nye parti. Fordi hvis vi lige sådan tager et øjebliksbillede af dansk politik, så virker det som om, at der er nogen, der har kastet en håndgranat ind i blå blok, i hvert fald det sidste stykke tid. Det er meget fragmenteret, det er meget splittet. Anders, du har jo arbejdet en del år i Erhvervsministeriet og Finansministeriet og har et ret grundigt kendskab til dansk politik. Kan du ikke lige prøve at sætte lytterne sådan ind i, altså hvilket parti man i erhvervslivet i øjeblikket sætter sine penge på?
Ja, det er det Konservative Folkeparti. De har et eller andet magic touch for øjeblikket, og man så sent som i lørdags under Poul Schlüters bisættelse, hvordan erhvervsfolk sådan trænges omkring det her parti, som har evnen til at samle på et tidspunkt, hvor der også er andre partier, der har bud på, hvordan man er borgerlig, men de har ikke den der favnende kraft, som det Konservative Folkeparti har for øjeblikket. Så de sælger billetter.
Og Jens, du har brugt årevis i spidsen for Dansk Erhverv, som jo sammen med DI er landets største erhvervsorganisationer. Altså, du kender om nogen samspillet mellem erhvervslivet og Christiansborg. Og du ved også, hvad man efterspørger ude i virksomhederne. Tror du, at Moderaterne kan blive erhvervslivets nye parti?
Jeg tror, de kan blive et af dem. Nu lyder jeg måske sådan lidt naiv eller optimistisk, fordi vi har stadigvæk ikke set et partiprogram. Men Lars Løkke har jo altid haft gode relationer til erhvervslivet. Han har altid været optaget af erhvervslivet. Han har aldrig været, i min erfaring siger i hvert fald, han har aldrig været sådan en lydig, støvleslikker i forhold til virksomheder. Han har også kunnet sætte dem på plads og skælde dem ud, hvis der var behov for det. Altså, der er mange, der bejler til virksomhederne nu. Selv Socialdemokraterne har en erhvervsklub. Altså, selvfølgelig vil de kunne komme med et eller andet partiprogram, der også har en appel til virksomheder. Og der er garanteret også virksomheder, som allerede nu synes, at, som også vi har været inde på, at kan man da for pokker ikke finde en eller anden politisk formel, som gør, at der er stabilitet på nogle af de tunge områder. Det er jo sådan noget med klima, landbrug osv. De næste 5-10-15 år, så ved man, hvad man har at investere i. Det var et langt svar. Lars Løkke har jo før overrasket med spændende initiativer og idéer. Alene det navn, han har valgt, det har jo også fået folk til at tænke, de mener det altså.
Vi har, politikken har en erhvervskommentator, som hedder Leif Bech Fallesen, han tidligere chefredaktør på Børsen, og som faktisk også er deltager her i Bundlinjen en gang imellem. Han skrev for et par dage siden en klumme, hvor han netop stillede det her spørgsmål omkring, om erhvervslivet kunne begynde at rette sin øjne mod Moderaterne. Og et af de forbehold, han ligesom havde, det var personen Lars Løkke Rasmussen. Altså, han måske ikke nyder den store respekt i erhvervslivet, på trods af, at han har været statsminister 2 omgange. Louise, hvad tænker du om det synspunkt?
Jamen, jeg synes, at Lars Løkkes største problem er, at han ikke er sådan, han har ikke noget statementship. Han har faktisk, tror jeg, den rigtige politik i forhold til erhvervslivet, og han har også, som du siger, gode relationer. Han er en dygtig, i gåseøjne, sådan en forretningsmand. Sådan, han er pragmatisk og fungerer godt i det taktiske. Men han har ikke som person det her statementship, som man gerne vil se fra den stærke frontleder. Den, der ligesom går foran ideologen, der ligesom tegner en retning. Det synes jeg virkelig, han mangler. Og så synes jeg, at hans exit, som Leif Bech Fallesen også skriver om, er et problem. Det er sådan noget, han vitterligt skal rette op på i forhold til erhvervslivets tillid. Fordi det går meget imod måden, man opererer på. Man forlader skibet på en ordentlig måde, og man gør det med respekt for teamet osv., ikke? Og der han gjort det stik modsatte.
Ja, fordi det var jo virkelig en sæbeopera nærmest, hans exit i Venstre, ikke? Anders, altså, er du enig med Leif Bech Fallesen? Kan personen og den sådan, personlighed, Lars Løkke Rasmussen har, spænder den et ben for det her parti?
Ikke i forhold til erhvervsfolk, tror jeg som sådan. Altså, jeg er helt enig med Louise i, det var ikke nogen ærefuld afsked, og det er ikke sådan, man tager af efter, at man har brugt sit liv på et parti og fået så meget af det, man kan overhovedet. Det er helt enig med Louise i. Jeg tror, at erhvervsfolk de er forblindet af tanken om det der med, at vi laver en langsigtet plan, og så går vi i gang med at eksekvere på den. Og det er det største bluffnummer nogensinde i dansk politik, at påstå, at det er sådan, man laver politik. Sådan er det ikke, man laver politik. Men det er et billet, som sælger fantastisk godt i dansk erhvervsliv, fordi den harmonerer med den måde, man laver strategier på. Nemlig, vi ser, hvor vi vil gerne hen, hvordan kan vi bevæge os derhen, og hvad er det så, vi gør sammen. Men sådan laver man ikke politik. Og det bliver det, der bliver Lars Løkkes store problem. Fordi 10 minutter efter, at han har samlet de vælgerklæringer, stedsforsamlet op, så vil der komme et spørgsmål til ham. Hvor står du i flygtningepolitikken? Og hvis han står der, hvor dansk erhvervsliv står i flygtningepolitikken, så får han ingen stemmer.
Jens, hvem er det egentlig på Christiansborg, man holder øje med i øjeblikket i erhvervstoppen? Altså, Anders var lidt inde på det, at det er de konservative, man har kigget den rettet imod. Fordi altså Venstre er jo, hvis vi ser på meningsmålinger, så er det et parti, der er på retræte, mens det konservative går markant frem. Er det i virkeligheden Søren Papes telefonnummer, som man sidder og taster ind i telefonen ude på direktionsgangen i øjeblikket?
Det vil jeg tro. Der er jeg meget enig med Anders. Men så er der jo sandelig også en masse virksomheder, som er interesseret i, hvad vil der ske i regeringskontorerne, altså ministerkontorerne, efter at vi er kommet igennem corona, forhåbentlig snart, ikke? Så er den tid, hvor det handlede om sådan nogle hurtige indgreb, og vi må beskytte befolkningen osv., så er det jo slut. Så vil der sidde mange og sige, hvad sker der så med den erhvervspolitik, regeringen vil føre? Og det nytter jo ikke at sige, at vi vender altså ikke bedetæppet mod dem, der har magten. Det er jo det, man gør. Så selvfølgelig vil mange også kigge på Socialdemokratiet nu.
Ja, fordi det er egentlig en lidt interessant diskussion og en tanke, som jeg også fik, da jeg sad og forberedte det her, fordi man er jo traditionelt, det er sådan lidt standardtanken, at jamen, erhvervslivet, jamen, de orienterer sig mod Venstre og Konservative. Dansk politik ligner ikke sig selv for bare, som det så ud for 10 år siden. Altså, der er virkelig sket noget, nogle ryk og så videre. Jamen, kan man ikke, altså, er vi der efterhånden, hvor man kan sige, at jamen, erhvervslivets parti, det kan lige så godt være Socialdemokratiet?
Nej.
Du siger nej, Jens?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, man bliver nødt til at se, hvor man kommer fra, og hvem der er de fleste af, hvad skal man sige, kernevælgerne. Og Socialdemokratiet har altså en 100 år plus historie, hvor man kommer ud af fagbevægelsen, man kommer ud af den arbejdende befolkning, fortsæt selv. Det bliver rigtig svært at sige, nu kommer erhvervslivet først. Så skal man have en virkelig alvorlig økonomisk krise. Så vil alle politikere sige, hvordan hulen kommer ud af det her, og det inkluderer også erhvervslivet. Så det tvivler jeg lidt på.
Louise?
Ja, det er jeg meget enig i. Det kan jeg heller ikke se for mig. Jeg tror faktisk, at det der sker lidt nu her, er også, at når konservative er så populære, så er det jo også et produkt af, at man simpelthen mangler et parti og en leder af et parti. Og så tager man ligesom det, der er bedst blandt det tilgængelige. Og nu døde Poul Schlüter og blev begravet her, og jeg har det personligt sådan, hvornår kommer der en ny Schlüter, fordi det er virkelig det, som den borgerlige blok trænger til.
Det, der er erhvervslivets store problem i dag, det er, at de efterspørger et synspunkt fra de borgerlige partier, som de borgerlige partier ikke kan levere. Nemlig en mere lempelig udlændingepolitik, så det er nemmere at tiltrække arbejdskraft i Danmark. Men hvis man indtager den position i dansk politik, så får man ikke magten. Det er det grundlæggende problem. Og det er der, hvor Lars Løkke vil møde muren på et tidspunkt, fordi han får spørgsmålet, hvad er du? Er du strammer? Eller er du det andet, ikke?
Der er jeg ikke enig. Jeg kender ikke hans partiprogram her. Erhvervslivet er jo ikke interesseret i ufaglærte analfabeter fra Anatoliens højland. Undskyld, jeg beklager. De er interesseret i dataloven. Du nævnte selv dem, der ikke er blevet klippet i 20 år. Fra Ukraine, fra Indien. De er interesseret i de højtlønnede, veluddannede. Det tror jeg ikke stritter meget imod sådan den gængse opfattelse i befolkningen.
Jo.
Men altså, det jeg hører sige, det er, at hvis Lars Løkke er dygtig, så kan han måske godt lave en udlændingepolitik, der ligesom tilgodeser begge dele, som både kan fremstå som stram, men egentlig også kan fremstå så ja,
afbalanceret over for erhvervslivet.
IT-manden for Ukraine stadigvæk kan komme ind og få et arbejde på Novo Nordisk, ikke? Jeg vil egentlig gerne lige, vi bliver også nødt til lige at kigge på Lars Løkkes efterfølger Venstre, Jakob Ellemann, fordi det, som jeg sagde før, så er det jo et parti, der er virkelig gået i bagsmækken. Hvad skal han egentlig gøre for ligesom at genvinde tilliden, ikke bare for vælger, men også for erhvervslivet? Fordi hvis man kigger andre steder hen i øjeblikket efter et troværdigt parti, som kan tale en sag, så er det måske ikke lige Venstre lige nu. Kan Venstre komme tilbage, tror jeg? Inden for de nærmeste år i hvert fald.
Ja, det tror jeg godt, de kan. Altså, man skal ikke undervurdere det meget store apparat, som Venstre råder over, som jo er rodfæstet og sidder i hele landet, i alle kommuner, i alle små byer, er der jo en eller anden Venstre-afdeling. Og så har de jo også en mangeårig erfaring med sådan noget talentpleje, hvor man kommer op igennem organisationen. Undskyld, jeg springer lidt ud af det her med eller uden små klap bag i, beklager. Men de har i hvert fald, det tror jeg ikke, man skal undervurdere. Men det bliver da ikke nemt.
Så tænker du, Jens, at det bliver med Ellemann i spidsen eller med en anden?
Har du andre spørgsmål?
lad os lige slutte af med en lille gratis spot om så her også. Nu ved vi selvfølgelig ikke, hvornår der kommer et folketingsvalg. Men lad os bare sige, altså Moderaterne, har de en plads i Folketinget efter næste valg? Louise, du får lov.
Det tror jeg faktisk, de har.
Anders?
Ja, jeg er enig.
Ja.
Så, jamen lad os
med
se.
Med stemmerne 3-0.
Og så vender vi blikket væk fra Christiansborg og retter det mod energikæmpen Ørsted. Fordi siden Mads Nipper han tiltrådte som topchef for Ørsted i begyndelsen af året, ja, der har selskabet forbarberet mere end 150 milliarder kroner af sin markedsværdi. Og det har skabt frygt blandt investorer og analytikere om, at Ørsted er ved at tabe sit momentum. Faktisk så udsendte investeringsbanken Citigroups analytiker Jenny Ping forleden en analyse, hvor hun stillede spørgsmålet, om Ørsted havde mistet sin mojo, altså den her magiske evne til at skabe værdi. Og hvorfor så det? Jo, fordi under den forhenværende topchef Henrik Poulsens lederskab, der udviklede Ørsted sig fra at være et finansielt udfordret til at blive en af verdens mest værdifulde energiselskaber. Og Henrik Poulsen han satsede massivt på havvind på et tidspunkt, hvor konkurrenterne de sådan stadig sundede sig lidt efter finanskrisen. Men nu er konkurrenterne de er ved at vågne op til død, og investorerne frygter, at Ørsteds dominerende position på havvindmarkedet den er ved at forsvinde. Omvendt så har Ørsted meldt ud, at de vil flerdoble kapaciteten inden for landvind og sol og etablere sig som en top 10 spiller globalt, til trods for, at det her er altså et ret modent marked. Anders, altså Ørsted er jo en virksomhed, som gennem årene bare er braget afsted. Skal vi til at revidere den opfattelse?
Når jeg ser på Ørsted, så kan jeg ikke lade være med at tænke på Bayern München, der har vundet det tyske mesterskab i fodbold 8 år i træk. Og øvrigt med den samme ved roret, ikke? Henrik Poulsen. Alt, hvad den mand rørte ved, det blev til guld. Så skifter de til Mads Nipper, og så vinder de ikke længere på samme måde, som de har gjort. Jeg synes, Mads Nipper han står med en umulig opgave foran sig. Fordi hvis det er ligesom med Bayern München, hvor du har vundet et mesterskab 8 år i træk, Bundesligaen 8 år i træk, så er statistikken altså mod dig for, at du vinder nummer 9 og nummer 10. På et tidspunkt, så taber du. Og det er sådan, det er det limbo, Mads Nipper han står i. Altså forvent, man kan jo ikke have en opadgående kurve, der er uendelig. Det findes kun i tegnefilm.
Jeg kan lige supplere, at siden Ørsteds aktiekurs den toppede lige omkring nytår, så er den altså faldet med lidt over 30%. Det er et voldsomt dyk. Og som sagt, så går den her bekymring blandt investorerne altså på, at Ørsted er ved at miste markedsandel på markedet for havvindmøller, som er det helt store forretningsben i Ørsted. Faktisk så anslår analysebureauet Morningstar, at Ørsteds markedsandel vil falde til omkring 20% af markedet ved udgangen af det her årti. I dag er den på omkring 30%. Jens, deler du investorernes frygt?
Altså det er jo lidt svært. Jeg synes, man bliver også nødt til at kigge på hele den der grønne sektor, hele energisektoren, om I vil. Fordi der er altså andre virksomheder, der også har været udsat for det samme. Måske har de været beefet lidt højt op kursmæssigt. Og det bliver så en korrektion nu. Det vil jeg nødig kloge mig på. Og så er jeg helt enig med det, Anders sagde. Det her har jo ikke noget nødvendigvis at gøre med, at der kommer en ny CEO. Altså, de var først, nu kommer de andre ind, og nogle af de andre, de er altså store og stærke. De vil jo bruge albuerne. Det gør man også i cykling hen imod spurten. Så selvfølgelig kan de stadigvæk være med.
Vi kan lige også supplere, at Ørsted planlægger at investere for 350 milliarder kroner i perioden 2020-2027. Det er et fuldstændig astronomisk beløb. Og i 2030, der forventes havvind fortsat stadigvæk at tegne sig for den største andel af porteføljen i Ørsted, men altså slet ikke som i dag. Altså den her udvikling i aktiekursen, vi har set det sidste halvårs tid, er det egentlig bare markedets reaktion på, at vi skal forvente, at Ørsted ikke kan køre med samme fart de næste 10 år, som man har gjort de forgangne 10 år, Louise?
Ja, helt klart. Altså, der er to ting at sige til det der. Det ene er, at alle de store olieselskaber, som har levet af fossil brændstof, de skifter lige nu kurs fuldstændig og lægger alt ind på grøn energi. De har enorme kapitalapparater bag sig. De har så mange penge, også sammenlignet med Ørsted. Så derfor så bliver konkurrencen altså voldsom, og den er voldsom, og det er jo det, som Ørsted også oplever lige nu, at når der gives bud på nye havvindmølleprojekter, så er der altså nogle budgivere, som de ikke har set tidligere, som i den grad går hårdt til den, ikke? Og det er de store olieselskaber. Så synes jeg også, vi forhærlige jo meget Henrik Poulsen, men jeg synes, vi skal se på Ørsteds historie, og hvorfor det er, de red på en bølge. Fordi Anders Eldrup var ham, der satte 80-20, og Jakob Bauel Poulsen, som jo har haft en fantastisk succes med SIP, siden, var jo, skal vi sige, anfører gulddrengene i Dong dengang i Ørsted. Og det var ham, der i høj grad sammen med Eldrup var hjernen bag hele 80-20-planen. Dengang var 80% af Dongs energi, den var sort. Og Eldrup og Jakob sagde, det skal være omvendt, det skal være 80%, der skal være grøn. De var arkitekterne. Henrik Poulsen udførte det, og det gjorde han forbilledeligt, men han red jo på en bølge, som var skabt internt i Ørsted. Og nu kommer så hele den markedet ud fra en masse konkurrence, og det er så samtidig med, at Mads Niver, at han tager roret. Så det, vi skal se det sådan, både i lyset af den interne og den eksterne historie.
Og netop Mads Niber, han overtog jo så her 1. januar, og så begynder aktiekursen, som jeg tidligere sagde, også bare at styrtdykke. Altså, hvordan pokker forholder man sig som topchef til det? Det er lidt en akavet situation, kan man kalde det, der kom ind i, ikke? Velkommen til jobbet, nu går kursen ned. Louise, hvad gør man?
Men er det ikke enhver topchefs... Du ved, frygt, det er, hvad sker der med aktiekursen den dag, jeg tiltræder. Det er jo virkelig den rå og meget kontante melding på, du ved, hvor meget tror vi på nu. Men jeg tror lige præcis i Mads Nibers tilfælde, vil jeg tage det ret roligt, fordi det handler ikke om ham. Det handler om det, der sker i markedet, det jeg nævnte før med, at konkurrencesituationen intensiveres voldsomt.
Anders?
Jamen, vi har set en virksomhed en helt anden ende. Altså negative fortællinger forstærker hinanden, positive fortællinger forstærker hinanden. I tilfældet Ørsted, der har vi kun haft positive fortællinger i år efter år efter år. Og det, jeg bruger igen billedet med Bayern München. Det er ikke så svært at vinde mesterskabet, hvis det bare er det, man gør. Ikke? Det er bare at møde på kontoret kl. 9 og gå ind kl. 16. Ørsted er måske kommet lidt ind i en negativ fortælling, som en helt anden selskab har prøvet at være i overvis, nemlig BRU. De kunne ikke sætte en fod rigtigt i 5-6-7 år. Nu kan de lige pludselig sætte en fod rigtigt igen. Nu begynder en positiv fortælling at vokse frem, og der kan man kan bare håbe for Mads Nipper, at den negative fortælling, den holder op om ikke så længe.
Men Jens, er der et begyndende pres på Mads Nipper, hvis det her fortsætter?
Det har der været hver eneste dag, han er gået på arbejde, og hvis han ikke kunne tage den, så skulle han ikke være der. Det er jeg helt sikker på, at han kan. Han har også godt vidst, at der kommer en dag, hvor man bliver skyllet lidt om fødderne af nogle af de der store internationale konkurrenter. Også nogle af dem, Louise beskrev. Altså, hvis Exxon og de andre pludselig synes, havvind er det fedeste, så får han jo en helt forfærdelig hårdere konkurrence, end man havde før. Det ved han godt. Jeg tror, han passer sit arbejde så godt han kan. Han har dygtige folk omkring sig. Og de kan jo altså, på trods af vores store tillid til dem og den gode historie, de repræsenterer, de kan altså ikke hekse. Verdensmarkedet er blevet langt mere konkurrencepræget, end det var for 10 år siden.
Og hvad siger Louise og Anders? Kan I se et begyndende pres på Mads Nipper?
Jamen, det bliver nogle rigtig hårde år fra nu af, og det har ikke noget med ham at gøre, som sagt. Det har noget at gøre med markedssituationen. Nu er det bare ham, der passer målet.
Ja, enig. Jeg kan ikke sige det bedre, end Louise gør, så...
Og lad os så lukke den der, fordi vi skal videre til ugens sidste punkt. Som altid, der skal vi have jeres ugens optur og ugens nedtur i dansk erhvervsliv. Og det er jo helt op til jer, hvem der skal løbe med kåringerne. Så jeg starter hos dig, Louise. Hvem vil du pege på som ugens optur og ugens nedtur?
Ugens optur skal gå til Ole Spiermann fra Bruun og Hjejle og resten af holdet hos Bruun og Hjejle. Fordi de har lige præcis i dag meldt ud, at de betaler 6 måneder til mænd, der går på barsel. Det samme antal måneder, som de betaler til kvinder, der går på barsel. Og jeg har savnet konkrete, hårde, hardcore initiativer, der gør noget op ved Danmarks ulandsposition, når det kommer til ligestilling. Og at det skal komme fra et hardcore advokatfirma, som er kendt for at køre mange timer og macho, det synes jeg er fantastisk. Så ugens optur går til Ole Spiermann og resten af holdet der.
Og nedturen?
Den går så, altså det, der bryder lidt reglerne, for den går ikke til en person, men til Amazon, fordi de har i den her uge meldt ud, at de giver bonus til dem, der kan anbefale nye medarbejdere til lageret. Og det, synes jeg, er et virkelig problematisk udvikling, fordi det vidner om en overophedning af økonomien, som jeg synes, I journalister skulle skrive meget mere om, fordi det er rigtig problematisk, at vi er der, hvor det er så svært at finde arbejdskraft, som det er lige nu.
Og Jens?
Ja, altså jeg har gravet dybt for at finde en lidt alternativ optur, men det må tilfalde Per Tønnesen, der er sektorformand for HK Handel. Og nu kigger I på mig og siger, at den bliver svær at trille hjem, Jens, men han går snart på pension. Og udover at han har haft en flot karriere i fagbevægelsen, så har han som noget af det sidste fået lavet en overenskomst, helt klassisk dansk overenskomst, med en platformsvirksomhed, nemlig Volt, som åbner sådan noget markedshalløj. Det annoncerede de her i slutningen af sidste uge. Det synes jeg faktisk er, den skal Per have med på pension. Og hvis vi tager nedturen, så er der jo kun én virkelig, virkelig nedtur. Den er ikke sket i denne her uge, den kommer. Det er heller ikke en person, men det er alle producenterne af mundbind. Det er
rigtigt. Anders, du får lov til at slutte programmet af med din ugens optur og nedtur.
Ja, min optur, det er det samarbejdende folkestyre, der var i stand til i går at lave en plan i fællesskab for, hvordan vi genåbner Danmark efter nedlukningen. Og jeg husker, at Danmark blev lukket ned i nogenlunde enhed. Stærk forvirring om, hvad covid-19 var for noget, men vi lukkede ned på en ordentlig måde, og vi åbnede op på en ordentlig måde. Der er kun et parti, der stod uden for aftalen. Det synes jeg faktisk ret flot.
Og nedturen?
Dem er der 3.700 af. Det var de 3.700, der svarede en undersøgelse af kommende ledere, at det, de prioriterer, når de bliver ledere engang, eller skal ud, det er høj løn og karriere. Og jeg kan godt gentage, hvad der kommer på næste pladser. Det er høj løn og karriere, høj løn og karriere, høj løn og karriere, høj løn og karriere. Og så er det høj løn og karriere, og i bunden kom diversitet og inklusion.
Og således opløftet, så vil jeg bare sige tak til dagens panel, Jens Klarskov, Louise Aarbesen og Anders Heide Mortensen. Også tak til Karen Nielsen, der som altid stod for vores teknik. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk, og du kan også finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.